sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre deportări. Istoricii au scris cum s-a înfăptuit operațiunea de deportare. Listele au fost pregătite cu câteva săptămâni înainte. Familia care urma a fi deportată era trezită noaptea. Câteva persoane în uniformă militară și alții în civil pătrundeau în casă, verificau pașapoartele și dacă numele era găsit în lista făcută de Consiliul Local în ajun și aprobată la centru, urma un anunț scurt. În numele conducerii supreme, sunteți deportați în locurile îndepărtate din nord, în Siberia. Se acorda 40 de minute pentru facerea bagajelor care nu trebuiau să depășească 40 kg de fiecare familie. Urma îmbarcarea în mașini și transportarea până la cea mai apropiată gară feroviară, de unde se făcea repartizarea conform locului de destinație stabilit din timp de NKVD. Despre suferințele deportaților vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim cu toții cu bine. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizare hidrologică de creștere a nivelului apei în râurile Prut-Sinistru, cu posibilitatea de inundații atât în lunga râului Prut, în raioanele Briceni și Edineț, cât și în lungul luncii râului Nistru, în raioanele Camenca, Rețina, Criuleni, Grighe, Oriopol, Aneninoi, Slobozia și Ștefan Voda. La Tiraspol, apele revărsate ale râului Nistru au acoperit plaja centrală a orașului, renovată recent, și o parte din spațiile verzi în apropiere de râu și continuă să avanseze către cartierele de locuință. Peste 600 de gospodării sunt în zona de risc și ar putea fi evacuate, sunt pregătite și spații pentru cazarea sinistraților. Mai multe localități, sate și terenuri agricole au fost inundate în regiunea transnistriană și a fost oprită circulația vapoarelor și bacurilor pe Nistru. După vizita de două zile la Moscova cu ocazia paradei militare din 24 iunie, marcând cu întârziere ziua victoriei, președintele Igor Dodon a anunțat că Rusia este dispusă să reia negocierile privind un credit de circa 200 de milioane de euro, bani care ar urma să fie investiți în repararea și modernizarea drumurilor. Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare a Ministerului Rus al Finanțelor, în care acesta își exprimă disponibilitatea să reia negocierile, transmite agenția IPN. Primul acord cu Moscova privind acest împrumut de 200 de milioane de euro a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională de la Chișinău. În Statele Unite, numărul cazurilor de noi infectări cu coronavirus explodează. Vineri s-au înregistrat peste 40.000 de cazuri noi, motiv pentru care mai multe state se gândesc acum să revină asupra unor măsuri de relaxare. Cele mai lovite sunt statele Texas, Florida și California. Statele Unite rămân țara cea mai afectată din lume de pandemia de coronavirus, cu peste 2,5 milioane de persoane contaminate în total și circa 125.000 de decese provocate de COVID-19. La nivel global, numărul celor contaminați a ajuns la aproape 10 milioane, iar al deceselor la aproape 500.000. Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat într-un interviu acordat sâmbătă agenției DPA că nu exclude posibilitatea reînchiderii unor frontiere în Uniunea Europeană din cauza pandemiei de coronavirus, dar că speră ca de această dată măsurile să fie luate numai prin vot. La începutul epidemiei de COVID-19, în martie, multe țări europene, inclusiv Germania, și-au închis unilateral frontierele. În prezent, majoritatea granițelor din interiorul Uniunii Europene, inclusiv spațiul Schengen, sunt redeschise, excepție fac Finlanda și Norvegia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Radio Europa Liberă vă invită vineri 3 iulie, începând cu ora 17, la o nouă dezbatere din seria Antenostalgia privind spre viitor. Vom vorbi despre oameni și deportări. Vă așteptăm online pe pagina de Facebook Radio Europa Liberă Moldova și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Lumea era urcată în vagoane marfare de vite, unul peste altul, bătrân, tânăr, bolnav, copil. Sunt amintirile pe care le-am adunat în comuna Mingir din Raiul unul Hâncești de la cei care au fost deportați. Ori în șir am discutat cu sătenii care au fost parte a celui mai mare val de deportări din 1949, când zeci de mii de moldoveni au fost exilați în Siberia. Pe atunci, Dumitru Sava avea doar 14 ani.
Noi am fost deportați în anul 1949. Plus s-a cotit familia însărită și s-a hotărât că simt deportați.
Ce avea familia dacă era considerată una bogată?
Undeva peste 30 de hectare de pământ și agricultură. obligațiile care trebuiesc pentru prelucrarea pământului. A apărut în timpul nopții o mașină care ne-a încărcat pe noi și de prima dată am fost aduși la Chișinău, la gara Ghidighici. Ne-a încărcat în vagoane mărfare și în timp de 18 sute am ajuns în regiunea Tiumeni, raionul Iorga, satul Leslai Iorga. Acolo am lucrat 8 ani de zile.
Dar câți ani ați avut atunci când ați fost deportat?
Nu m-aș împlini, sunt 14 ani.
Și vă amintiți bine acele timpuri?
Când a apărut mașina, tatăl meu nu era acasă. Aveam eu o soră cu 2 ani mai mare, care învăța în Tighina, în Binder. Și el a plecat undeva luni, cu zile înainte. Atunci, ca să ajungi la Binder, trebuie undeva 4-5 zile, fiindcă ca să se întoarcă înapoi. Am rămas noi, mama, sora și eu. La gara Ghidighici am fost împreună 3 persoane. Eu am avut ocazie și am fugit. Și când m-au anunțat că zice, ei au plecat de acolo de unde au stat, zic eu nu rămân, eu mă duc ca să-i ajung. Am plecat la Sel Soviet, președintele Sel Sovietului. Zice, duceți și hămați caii, o pereche de cai de acasă. Și transportați-l la Cărpineni. La Cărpineni acolo am ajuns la organele de securitate. Stas. În noaptea și am rămas în Cărpineni împreună cu o familie. Erau 2 copii a unului din Cărpineni și cu bunelul. L-au preîntâmpinat ca nu cumva eu să nu fug. Și dimineața s-au hotărât ca să așteptăm încă o familie de la Mijin. La Ghidighici m-am împins în vagonul care era familia și de acolo am plecat împreună cu familia până a iese 18 suci. Am ajuns în regiunea Tiumeni și...
Tatăl a venit mai târziu.
Mai târziu. Despre tata am să spun pe burmă, după și noi am ajuns acolo pe loc. Când am ajuns acolo pe loc, nu i-o dat voie ca să lucrez 14 ani, zici, nu se poate. Și o săptămână nu mi-o
dat. Adică erați încă minor și nu...
Minor și vreau zic, ca să mă angajez la lucru, nu se poate. Lucra numai mama și cu sora. Și după o săptămână apare ordin de la autorități că zici, se poate de primit. Și acta atunci m-am angajat în lucru și 8 ani de zile am lucrat în regiunea Tiumeni de prima dată la instalarea linii ferate, 40 de kilometri. Apoi după aceea am lucrat la tăiet pădure, 8 ani de zile.
Și cum a venit tata?
După 3 luni jumătate a apărut tatăl meu și o iarnă am trăit în mizerii să hrănești ploșnițele care ne distrugeau tot timpul. Baracul care noi trăiem era o rămășiță de la o uzină și acta iarna aceea am trăit în baracul și ala a fost destul de greu. Alimentarea a fost slabă. În 49 în regiunea Tiumenilui se duce lipsă de producte.
Și ce mâncați?
Eu singur am putut să aduc niște cartofi la 7 km și de acolo am cumpărat cartofi și ne stăruim cât se putea posibil să cumpărăm pâine. Și așa a început viața acolo pe loc în Sibirie. Până la sfârșitul iernii, de acum primăvara, tatăl meu s-a hotărât că zice să plece în altă localitate și acolo să facem casă. Și pe acolo trăiu 17 naționalități în satul și ala care și noi am trăit. În 50 noi am construit casa. Așa am trăit în casa aceea 8 ani de zile, până când s-au întors părinții înapoi acasă.
Vă amintiți și anul când a murit Stalin și ce se vorbea despre moartea lui?
Era radio care tot timpul înștiința despre toate evenimentele. Și pe data de 5 martie au anunțat că Stalin a murit. Era mare jele la oamenii din localitate. Dar ei au făcut o impresie că totuși eu sunt tânăr. Mie îmi pare că poate că ar fi salvare. Avem așa o speranță, dar m-am dus la lucru vesel. După ce au trecut toate evenimentele care s-au petrecut.
După cei 8 ani petrecuți în Siberia, revenind acasă, ați trăit cu frică? Sentimentul ăsta de teamă v-a însoțit?
S-a format frică, mă preîntâmpinau. N-ai dreptul și n-ai dreptul altă. Am fost de secretarul de partid. El s-a dus la președintele colhozului și îi spune, zice, nu-i locul lui Sandu ca să lucreze la Maserskaya ca șef, deși am să iau măsuri ca el să fie deportat. Președintele spune, zice, nu-i cazul ca să te implici în lucrul ăsta. El își îndeplinește funcția tot și așa am fost încă de câteva ori în forma asta preîntâmpinat. Dar mă stăruiem așa ca de vorbă să îmi împlinesc misia mea de lucrător și să nu cer conflicte politice sau ceva. Și dacă așa a trecut vremea care am ajuns astăzi de 85 de ani.
Care sunt lecțiile, învățămintele, iată, de pe urma acestor evenimente?
Eu am retrăit așa pentru că nu m-am socotit vinovat. Zic, copil de 14 ani, în 49, în termina 7 clasă, aici în Moldova, am fost deportat ca dușmanul poporului. Nu înțelegem. Pur și simplu nu mă unim eu cu lucrul ăsta ca de vorbă să fiu pedepsit ca omul care a rămas aici în Moldova să mă socoate pe mine că eu am trădat statul sau cum. Nu închipuiem lucrul ăsta, dar dacă s-a întâmplat așa, am fost nevoit ca să trăiesc acolo timpul ăsta.
Dar ați fost curios să vă vedeți dosarul?
Am fost curios. Dosarul nu l-a găsit un nepot de eu. A fost învinuit tatăl meu pentru că el cândva, vreo 6 ani, așa cum era timpul și ala când aici erau românii, era o persoană care comunica cu oamenii din autoritate. Și ar fi socotit că trebuie să fost într-un partid oricare. Dar în perioada 41-44, tatăl meu a deschis magazin. Și magazinul a fost pricină și din cauza...
Deci sunteți culaci, era familie de culaci.
Da, culaci. Și din cauza asta pe noi nu-l ridicat.
Dar vă întrebam, care ar trebui să fie lecțiile, învățămintele pentru generațiile tinere? Cât de interesați vedeți tinerii de aceste file din istorie?
Acesta moment care s-a petrecut cu noi, l-a făcut tragic piște măsură. Și deși aș vrea ca niciodată să nu se mai repete.
Și Elena Pepelea din același sat Mingir spune că Stalin i-a furat copilăria. În Siberia și-a pierdut mama și a fost nevoită să aibă grijă ea de frați și de surori, povestește fidela ascultătoare a postului nostru de radio.
Ascult Europa Liberă și mă bucur de cuvintele care se vorbesc la Europa Liberă. Dar Dodona asta n-aș vrea eu să-l ascult.
Dar deportările ce gust v-au lăsat?
Ei ne-au lăsat un gust tare amar și greu. Mama a murit în Siberia, acolo în Rusia și noi am rămas fără mamă și ca străini, ca orfani am fost. Dar noi frații ne-am susținut unul pe altul, bă, da prostii.
Bă, este clar de ce a trebuit să fie deportată familia?
Nu.
Era bogată, era înstărită?
Nu bogată. A fost o casă cu stu, cu bunelul în o gradă, că tata a fost singur la părinți. Și cu bunelul în ogradă, cu bunica, ne amintesc cum mă lua bunica la prășit la zi, cu desajii în schenare și pune bunica. Și era interesat. Aici copiii erau interesați pe el.
Politica stalinistă, ce scop urmărea atunci?
A fost tare rău. A fost o politică tare rău. Stalin a fost un mușigaș. A luat lumea nejinovat, a dus-o pâinea pe foamte și oamenii puneau pâinea pe lejenși. Dar vineau de la primărie și dacă o găseau, o lua tătă. Am sfirit foamete. Trăgem la râșniță, curgem bețe de răsărit și scotem niezul și ala din mijlocul răsăritii. S-a luscat pe sobă și a doua zi dimineață dădem la râșniță cu chiatră, cum era râșniță, că nu erau motoare de este camul. Și ne fășem ca turte, bunica ne fășe turte, mama crește copii, erau mititei, dar bunica ne ajuta fășe turte.
Acolo în Siberia ce ați avut? Portretul lui Stalin sau icoana?
Nu icoana. Noi din icoane n-am. Cu icoanele noi, dar și salam cu icoana. Cu Maica Domnului, cu Domnul Iisus Hristos. Și a fost bunelul Chițanu, de tatăl lui mama a fost pe la marș și la biserică. Și
s-a urmărit colectivizarea forțată, neapărat toată lumea să intre în colcos, să dea tot ce avea pe lângă casă, gospodării colective?
Da, așa a fost. Tata nu puteți să dei, fiindcă bunelul nu-i de voi, că el era în ogradă cu bunelul și bunelul zice, îmi dai și am ușit eu până amut, îmi dai tot. Și n-aveau și niște ieși. Cum era atunci? Plugă, boronă. Și era, dar bunelul nu dă de voi, du-te în colhoz, dar eu nu-ți dau nic. Și pentru că nu a vrut să dea nic în colhoz, l-a scris pe lista de colac. Eu asta la Moscova am scris. Că nu e vinovat tata, ea ca și-o a avut, cum a avut, da.
Cât de dureroasă e nedreptatea?
E dureroasă, că eu când ne amintesc plâng, mai ales când aud de deportări, prind a plâng și zic, uite-i drept. Să îmbriu un copil de 10 ani gol și fără chelos, iarna. Înghețat genunchile, eu cu genunchile am fost înghețată. Tare greu pentru copii. Am când văd cum copii, n-am avut viață copilărească. Dar mulțumim în Dumnezeu că am ajuns până în ziua de azi.
Cine și ce v-a făcut rezistență?
Tatăl de sus are grijă de toată lumea și de mine păcătoasă, de că m-a dat prostie.
Cât de interesate sunt generațiile tinere să cunoască aceste pagini ale istoriei, pagini adevărate, pagini negre?
Sunt care înțeleg, dar sunt care nu înțeleg. În ziua de azi nu e ca cum era înainte, lumea era cu credință, ajuta om cu om, nu cu bani, da? Dacă ai o nevoie trebuie să-i plătești, da. Dar înainte se ajutau om cu om.
Acum aveți legitimație? Sunteți deportat, statul vă ajută?
500 de lei, da, ne dă 500 de lei lunar, ne dă aia asta. Ei, bă, da, prost, că sunt zile și înțelegem lui Dumnezeu.
Mulți din cei deportați mărturisesc că doar credința în Dumnezeu i-a ajutat să treacă peste acea perioadă. Despre chinurile prin care a trecut în Siberia își amintește și Nicolae Bumbu, tot din Mingerhâncești.
Ne amintim cu jale și cu grozăvie ce s-a întâmplat pe atunci, cum a fost timpul. Eu și pot să spun, avem un an și o lună. Eu sunt din 48 luna mai, născut 16 mai și în luna iunie mi-a deportat.
De ce au trebuit să deporteze familia noastră?
Trebuie să fac colectivizare și trebuie pe oameni și care mai muncitori, cred că așa, după cum înțelegem noi, că ne-au deportat. Tata a mușit la pământ și aveau pământuri în depărtare, de la Mingire încolo vreo 12 km și se duceau cu jitele și stăteau pe deal și mușeau pământurile, că dacă vineau acasă trebuie să obosească vitele și stăteau pe deal și noapte.
Și tatăl dumneavoastră era considerat culac? Un bogat?
Era considerat, cred că e mult munșeul la pământ și socoteu că se arată multă pildă la eșlanți care erau dornici să muncească și nu pe munșeul, nu aveau pământuri, poate îmblau cu ziua, dar...
Tata... Și unde a fost trimisă familia?
În regiunea Tiumeni, raionul Iurga. Acolo în păduri ne-au lăsat niște baracuri. Și timp de vară îi mâncau țânțarii. Bunica a fost paralizată o mână și un picior. Au pus o mașină așa cum era paralizat și au dus-o și pe dânsa în Siberia.
Câți împreună erați din familie trimiși?
Tata cu mama, 5 copii și 2 bunei din partea mamei, 2 bunei din partea lui tata și i-au dus pe toți 11 persoane acolo. Când ne-au deportat,
deci,
da.
Deci 11
de 11 ne-au deportat, 3 s-au născut în Siberia și acolo în Siberia la 4-a naștere s-a decedat mama la vârsta de 38 de ani.
Și cum a fost viața
acolo? A fost greu. Deodată ne-au pus într-un barac mai multe familii. Bunica din partea mamei era paralizată, se dea numai pe o parte. Cât ne-au dus acolo în tren, tot au fost probleme față de copii, față de public. A fost bătaie de joc. Vara ne-au mâncat în țară, iarna tata s-a gândit cum am să ieșim noi din iarnă cu familia asta în baracul și ala, în navesul și ala. Trebuie să ghețăm de frig, iarna se aștepta jeroasă doar de acolo în regiune și așa. S-a apucat și-a săpat în pământ un bordei, i-a făcut și mai călduț. Și s-a acoperit cu pământ, cu scânduri și am iernat în bordei 11 persoane. Ziua nu era așa strașnic cum era, dar noaptea, bunica paralizată, bunica era neagră când stângea lamba. Ploșnițele noaptea se așezau pe organism și apoi mai străga, aprindeți lamba că au telișări negre pe mine, ploșniță. Să mulțise ploșnițele în lemnul cealaltă verde, cred că. Și e ca așa, am iernat iarna aceea și apoi tata pe urmă s-au gândit. Mai scurt, moldovanul unde se duce, tot muncește, muncitori. Și s-au apucat și-au tăiat lemn acolo din locul cealaltă de casă unde ne-au dat nou și au clădit casă din lemn.
Și câți ani ați stat acolo?
7 ani. În 49 mi-au ridicat și până în 56. Și în 53, după ce a murit tovarul Stalin, acum, mă rog, s-a auzit că ar să ne sloboadă și tata nu știe, nu aveau multe carte, dar se luau de vorbă cu rușii, se luau de vorbă acolo la loc și spuneau că pe voi trebuie să vă elibereze, iată, au spus la o plenară acolo, Comitetul Central, că să vă dea drumul acasă, că n-ați fost vinoveți. Și am venit întâi 4 frați, întâi am venit acasă. Tata a rămas cu familia încă acolo, mai departe, casa trebuie să o dea cuiva. Avem jite, 2 vași, munșeu și acolo tare mult munșeu. Când am venit aici pe locul nostru unde casa era, ne-a confiscat casa, casa dărâmată, dezastru mare, mai în scurt. Noi ne patru frați, aici era brigada de câmp, căruți, jite, pluguri, mă rog, cum era brigada pe atunci. Noi am venit, v-am spus, patru frați înainte. Și ne-am dus la Sel Soviet, cum era atunci, și ne-am plâns că n-avem unde să trăim. Și am mai trăit pe la mătuș, surori de-a mami. Ne-am împărțit care la o mătuș, care la o mătuș. Și după o bucată de vreme, au spus că se poate să ne slăboadă. O căsoaie era aici la drum, așa mai mic, unde își deau grăjdarii, de jureu grăjdarii, vreau să zic, care aveau grijă de citit. Și apoi ne-au ajutat niște moși, ne-au ajutat și am făcut sobă în casă și aia și...
Cu frică ați trăit?
Clar, cu frică. De-amă, după ce a venit tata aici, mai bine n-ar și venit, spune, că acolo s-a aranjat de bine, de rău. Dar aici iar din nou trebuie să o iei de la o pincă, de la plug. Și a remontat-o alea casa, că să nu ne ploaie.
Dar ați spus că ați trăit cu frică. De ce ați trăit cu frică? De cine vă era teamă?
Tata munșie, dar se teme să descrește gura să zică un cuvânt. De o pildă că care de vorbă îi întrebau, da unde ați fost, da ce? Ei, nu se mai jăluieu că avea o frică mare la inimă, că am mai zis și am joc un cuvânt și iar din nou era pus la lista neagră. Și se teme să descrește gura, unde îl pune acolo, mușeș?
Până la urmă ați aflat aici în sat cine a fost cel care a pus semnătura ca familia dumneavoastră să fie deportată?
Pe atunci erau activiști de partid și chiar un cumătru de-a lui tata, că mă botezase pe mine în 48, când e un an de meu la botez. Dar eu spus lui tata, dacă n-ai să dai jițelul ăsta, de acum, de dus, stăt în colgos. Dar mai era un bucăieș, un jițel al crescusă și mai cu mătrie, am să-l vând că trebuie îmbrăcați copiii, n-am și... Și că mă talezi că ești, dacă n-l dai în colgos. Păi, și că am dat te, dar e ca copiii... Atunci nu prin ele afă din nicăieri, tot trebuie să vinzi ceva ca să poți să întreține familia. Și cine știe cum a fost acolo, că l-a pus pe lista neagră. Ea că un an de eu, cu mătrii, că erau, domnul Ignat Vizăr era atunci.
I-ați iertat pe cei care v-au pus în lista deportaților?
Cum să nu ierte, că dacă nu ierți dușmanul, nu ești iertat, așa era lumea credincioasă. Înțelegeau cum au fost timpurile și am muncit tot la dumnealui, în brigada lui am muncit, dar să teme să mai zic ceva, unde îl punea acolo, să dușe și muncie, când ducem la prășit, trebuie să dușeau cu rândurile înainte, pici, așa, ajuns, n-ajuns, dar noi prășăm, tata, să nu rămâi doi popșoi alături, dați cu sapașă, dați cu sapașă, cum erau învățați să lucreze la pământurile lor.
Dar au reușit au reușit să umilească oamenii ăștia care pe nedreptul au fost trimiși acolo în gulag?
Dar nici nu-i sucutie de cine știe și oameni. Așa trebuie să și rogi, să nu zic, să nu dea un cuvânt înapoi cum era. Să era cu frica în sântă timpul.
Când ați putut să spuneți cu inima deschisă că iată pe nedreptul părinții mei, familia mea a fost deportată?
Am încercat, poate să spunem, că am încercat să spunem, dacă e trebuie să ne plângem, că mulți spuneau că așa trebuie să fie, că dacă n-ar fi fost așa, n-aveau și formate colhozuri și aveau și mai greu. Dar poate că nu aveți și mai greu. Oamenii erau în proprietăriți, cum au fost în celelalte țări, civilizații, proprietăriri, oameni, gospodari. Așa de acum fiecare lucrau ca la colhoz, ca la haltură, știți? Și care era mai îndrăzneț, așa l-a merge înainte. Dar care au fost umiliți, să temeau să răspundă, mușem. Au fost cu frică.
Deseori vă podidesc lacrimile atunci când vă amintiți despre acele timpuri.
Clar că ne-am întors din Siberia, eram clasa întâia și am venit cu note de eminent. Și asta a fost după Crăciun, iarna. M-am dus, m-am înscris la școală moldovnească de acum aici în sat, să prelungesc clasa întâia mai departe. Și când m-am dus la școală, jantă de cei cum era înainte din Siberia am venit. Da, aici în sat mergeau tăți cu străiești la șold. Și m-au început a râde, rus, rus, papa rus, linge borta de harbuz, așa mă porecleau pe mine. Ei m-au cunoscut pe janta, așa că janta e așa și au auzit că am venit din Siberia. Și... Ei, Așa că băieți.
De câte ori ați zis că să nu dea Domnul să se mai repete acele timpuri?
Doamne ferește! În toată ziua ne gândim să nu se întâmple nimeni să treagă pe năpastic. A fost așa să și împușcă, să bage frinca în iasla între populație ca să dea răb din colhoz, mai răde și glasul. Da, un calvar mare, nu am trăit 7 ani de zile în Siberia. Jer, foamete, tata cu atâția copii, a fost foarte greu. Când l-au deportat 35 de ani, 7 ani în Siberia, a murit mama, a rămas de 42 de ani, văduv cu 8 copii, a venit din Siberia aici la 43 de ani, din Siberia aici, iar din nou. Și s-a căsătorit cu mama de-a doilea.
Credința a ajutat mult pentru rezistență?
Credința foarte mult a ajutat. Bunii se rugau, băteau mătăni și nu numai bunienii, toți bătrânii, toți care înțelegeau, poate că noi eram copii, dar se rugau la Dumnezeu să se schimbe timpurile și să ne dea drum acasă ca să treacă, să moară pe pământurile plaielui unde s-au născut, ea, așa a fost. Bătrânii s-au rugat la Dumnezeu și Dumnezeu s-a făcut milă și ne-a dat drumul.
Și aici, la dumneavoastră, la Mincer, a fost ridicat un memorial.
144 de persoane au fost deportați în noapte și...
Asta e un număr mare, ținând cont de populația satului?
Clar că e un număr mare. Să-l iei fiecare persoană câte jele și câte scârbă și suferință. Trecut clar că e un dezastru mare. Și...
Un complex memorial unic în Republica Moldova, cu monumente dedicate victimelor foametei, deportărilor, dar și celor două războaie mondiale, a fost ridicat în satul Mingir, raionul Hâncești. Costurile au fost suportate în mare parte de către inițiatorul proiectului, Iacob Lupanciuc, cel care este și autorul unei monografii a acestei localități.
Ați răspuns la întrebarea de ce a trebuit să existe aceste trei valuri de deportări?
Desigur, asta a fost o sperietoare, atât. Altfel, oamenii nu puteau să deie în colhoz, nu puteau să lepede averea privată. Asta a fost sperietoare încă anilor 1944-45 până prin 50-60, când s-a modificat averea privată în folosul statului. Atunci au fost sperietoare.
Dar cu timpul au devenit deportații persoane respectate la baștena lor?
Da, cel care a fost gospodar până la deportare s-au dus acolo în Siberia, adică nu s-au dus, l-au dus cu deasâla, i-au dat jos în păduri, într-o an de zile, 2-3 acolo, și-au făcut căsuță, s-au făcut chiar gospodării și deamă până la un timp, în 10 ani de viață siberiană, ei deamă începeau să uite de Moldova și era jele să mai lepe de șavere și ei de acolo.
Ce ați găsit deosebit în arhivă studiind dosarele?
N-am găsit nimic. Tocmai când am terminat Comuna Mingir Fire de Istorie monografia de 500 de pagini, atunci eu m-am apucat de memorial. Și ocazional, fiind în Chișinău în timpul memorialului când îl construiam, atunci m-am dus pe la arhivă, că eu și acum mai frecventez, că volumul 2 gata să-l dau la tipografie. Când mă uit, descarcă o mașină mare, descarcă la arhivă. Când colo, dosarele cele care le-am căutat eu timp de 20 de ani și n-am mai găsit nimic, tocmai atunci au început, de-am o carte mea, că primul volum era făcută și pentru mine era ceva mai cunoscut, ceva mai luminos. Și când am văzut, zic, ia ca când a trebuit să fie dosarele astea, 20 de ani în urmă, când am început eu să scriu primul volum, atunci cred că era mai bogat.
Dumneavoastră n-ați fost deportat, dar ați avut această inițiativă să ridicați acest memorial aici la Mingir. Și atunci când ați decis să ridicați acest memorial, ați făcut o socoteală și ați văzut că bani se adună mulți. De unde
nu bani? Se prevedea undeva cel puțin 1.500.000-2 milioane. Și m-am gândit eu, nu bine, am să vedem noi cum am adunat bani. Și când au venit comisia de la Hâncești, când i-au împlinit documentele și când au dat cine finanțează, au muțit toți. Primarul, Hâncești-ul, Chișinău, toate partidele și toți oamenii și laconi de hoție, nici nimeni, absolut nici o copiecă nu i-a dat. Și iată, am avut un tractor și cu remorcă, și cu un plug, și cu toate grămadă. Și m-am folosit vreo câțiva ani cât am cu firma mea. Pe urmă, pământul l-am dat în arendă, m-am apucat de memorial și banii de memorial 10.000 de euro cât am luat, că tractorul nu era mare, de ăsta mai mic. Și toate arsenalul ăsta tehnic, am făcut 10.000 de euro, i-am dat soții și nici eu nu știam unde-s. Dar de acolo, dacă cerem un cent răspunsul și tot ajutorul de la copii care vine din Franța, toți acolo, de 20 de ani, din când în când mai bărăm mâna și la dânși. Dar cu dânși foarte bine m-am înțeles, vreau că am adunat banii până în cele din urmă și cu ajutorul, cum v-am spus, a oamenilor de bună credință. Că nu s-a putut chiar eu să dau atâtea milioane sau chiar și copiii mei, sau n-am avut așa de unde.
Și în total?
Și în total, cu banii buni, se poate făcut foarte mult în lumea asta. Numai noi suntem puțini de aici.
Și cât a fost în total?
S-au mai adunat la cele 2 milioane, încă poate înțelege încă 1 milion aproape. Că monumentul ăsta, monumentul și ăla, fântâna, memorialul, panoul cronologic. De specialitate am fost un om simplu de tot, care nu m-a interesat nimic altceva decât istoria satului nostru și a țării noastre românești.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.